Radio tev.
Zemeslode tev.
Zemeslode tev šodien slidos. Slidos ne tikai laukā, arī iekštelpās un viskaut kur slidos. Esmu sazinājies ar Latvijas slidošanas asociācijas prezidenti Mariku Nugumanovu. Labdien, Marika.
Labdien.
Es gribu zināt daudz un dažādas lietas. Sāksim pirmkārt ar slidošanu pašu par sevi. Beidzot, mums Latvijā ir arī tādas ziemas, kurās mēs varam uzkāpt uz ledus, kas nav tikai iekštelpās, bet ir arī ārtelpās, respektīvi varam slidot gan pa, jāsaka, laikam vairāk pa dīķiem un ezeriem uz upēm vēl nevajadzētu kāpt. Es gribēju to pirmo jautājumu pajautāt, cik vispār grūti, sarežģīti ir iemācīties slidot?
Nu, pēc maniem ieskatiem slidot iemācīties var jebkurā vecumā un nemaz tas ir grūti nav. Vajag tikai drosmi un vēlēšanos.
Kas ir visgrūtākais tieši slidošanas apgūšanā?
Tas sāķīgākais, ja tā varētu teikt, ir mīts par to, ka tas ir grūti. Tas nav grūti. Ir vajadzīgs normāls inventārs, lai nejodzītos kājas, jo ja inventārs ir slikts, kājas ļogās un, protams, tā slidošana sanāk diezgan švaka. Bet ja inventārs ir daudz maz normāls, kājas ir stingras, tagad tā ir slidotavās ļoti labi, vajag pastaigāties pirms sniedziņu, kur ledus ir apakšā, un tad jau uz tīru ledus.
Kāpēc pa sniedziņu vispirms?
Tā slīdamība tur ir mazāka.
Jautājums par slidošanu. Es arī esmu kādreiz uzkāpis uz slidām un sapratis, ka ar slidošanu nu, nav ļoti vienkārši, jo man vismaz liekas, ka lauž pēdas. Es nezinu, varbūt man nav bijis pareizi slidas kājās, bet vai tā ir, ka ir fiziski lauž tās pēdas vai tomēr nē?
Nu, tās pēdas nevajadzētu lauz. Tas varētu būt jums no pārliek lielu sasprindzinājumu, ka jūs sasprindziniet, ja kājas jums ir baili. Un otrs moments, jūs jau pats minējāt, ka varētu būt nērta apavs. Taču, ka mēs nopērkam apavs, nu, ikdienas lietošanai, arī jums ne katra liesa, ne katras apavs dara staigāšanai. Tāpat ir ar slidām.
Kas jāņem vērā tiešām iegādājoties slidas?
Nu, iegādājoties slidas, kas būtu jāņem vērā? Būtu jāņem vērā, ka to, ko var lielveikalos nopirkt, nu, tas nav tas labākais inventārs. Vajadzētu vismaz vidēju inventāru, gan hokeju, gan aizsidošanas. Nu, ārsidošanas inventāru jūs nepirksiet, tas ir skaidrs. Nu, hokeju inventārs manā ieskatā, lai sākt mācīties slidot, nu, tādiem pusauģiem runājot, ir labāks nekā aizsidošanas inventārs. Un nevajadzētu šķirot meitenes vai zēnes. Pats esmu slidojis gan uz vieniem, gan otriem, nu, kā teikt, zābakiem, jā, un hokeju zābaks liek saliek cejus, kas tie slidošanas ir ļoti vajadzīgs. Tā slida tā uzkonstruēt, ka jūs taisnām kājām nemaz nevariet nostaigāt.
Ir dzirdēti visādi stāsti, nostāsti par mīkstu ledu, cietu ledu. Kurš ledus ir labāks un kā pateikt to kvalitāti?
Kā pateikt to kvalitāti? Nu, ja hokejistiem vajag cietāku ledu, daisadotāji grib mīkstāku, sviestaināku ledu. Nu, tas ir atkarīgs, teiksim, mākslīgā slidotavā. Tiek uzturēta konkrēta temperatūra ledumu. Un, teiksim, ja nāk kaut kāda liela mača virsū, nu, tad var to saldētavās to temperatūru noregulēt, un tad ledus ir attiecīgi mīkstāks vai cietāks. No āras lidotavās mēs nevaram pavēlēt tur tā noregulēt temperatūru. Uz pavasaru, tad, kad saulīte parādās, tad ledus paliek mīkstāks. Bet ziemā, ja ir liela mīnus grāda, nu, tad tur nekas mīksts nebūs.
Es tieši gribēju jautāt par to atšķirību starp slidošanu iekštelpās un slidošanu ārā. Kas ir tā lielākā atšķirība un ko jūs pat izvēlaties? Kas jums labāk patīk?
Droši vien, ka iekštelpās ir komfortabilāk, ledus kvalitāte ir labāk. Ņemot vērā, kāds ir pēdējos 10 gados laika apstāk, un nekur īsti tā vairs slidotavu sārā netiek lietas gatavot.
Un ja
mēs pirms mūsu sarunas mēģināju atrast, nu kaut kādas, nu kur ir šobrīd ārā slidotavs. Nu man izmet tikai, ka Smiltenē ir un ka Ludzā. Vairāk nekur vispār neuzrāda šobrīd, kā ārā ir slidotavs. Ja zinu, te Rīgā tur taisās pie Volvo halles ārā slidotavu būt. Zinu, ka Valmierā. Bērni sāk slidot ārā, jo tur arī gatavo ledu ārā, bet tā masveidā, kā agrāk bija pie katras skolas, bija gandrīz ledus laukums, kur varēja gājas, iet un slidot, ja? Nu nav šobrīd tā, nu tas tāpēc, ka ziema ir uznākusi pēkšņi.
Kur ir tā burvība slidošanām? kāpēc cilvēki ar to tik ļoti aizraujās?
Nu, es domāju, ka tas ir vienkārši forši, patīkami, adrenalīnu kaut kādu var dabūt. Nu, kā jebkuru nodarbu. Dažam patīk slēpot, citam patīk skriet, citam patīk slidot. Nu, slidošana tas ir ātrums, veiklība. Ja mēs runājam par slidošanu, tā tāda, nu tad slidošana, apgūstot, kā teikt, slidošanu, jūs uzlabojat savu vestibulāro aparātu, nostipriniet saišu muskuļu aparātu, droši vien arī elpošanas sistēmu, plaušas tiek izventilētas, kas šobrīd ir ļoti nepieciešams. Būtu jau jauk, ja pie katras, tā teikt, lielākas mājas būtu slidotavu pagalmā un bērni varētu šobrīd iet laukā.
Vai jūs pat esat slidojusi, teiksim, uz ezeriem, dīķiem un kā, teiksim, tā sajūta esot brīvā dabā un tomēr uz mākslīgi lietā ledus?
Cilvēki, kas to ir darījuši, saka ļoti labi. Tā ļoti laba slīdamība ir. Teiksim, ja ezers, ja ūdens ir ļoti dzidrs, tīrs, ja tur nav nekādi piemaisījumi, slīdamība ir ļoti laba leduma. Tā vismaz vajadzētu būt.
Liels jums paldies par šo īso sarunu un jāsaka, lai ledus nebeidzās un lai slīdas asas.
Lai slīdas asas, lai pašvaldības slēj ledu. Šobrīd, paskatoties laika apstākļus līdz februāra vidum, tiek gaidīt sals, slīdas nevis rokās, bet kājās un visi ar sārtiem vaigiem sākam slidot.
Radio tev. Zemeslode tev.